глава 8. Тогаш сиот народ се собра како еден човек на ширината што е пред водната врата. Му рекоа на книжевникот Ездра да го донесе свитокот на Мојсеевиот закон што Господ му го даде на Израел. И во првиот ден на седмиот месец, свештеникот Ездра го донесе законот пред собирот на мажите, жените и на сите кои беа способни да го разберат. На плоштадо што е пред водната врата, почна да го чита свитокот од раното утро до пладне, пред мажите и жените и пред оние кои беа зрели. Сиот народ го слушаше покорно свитокот на законот. Книжевникот Ездра стоеше на дрвена говорница, што ја подигнаа за таа прилика. Покрај него стоеа, од десната страна, Матати, Сема, Анај, Ури, Хелки, Маси, а од левата страна, Федај, Мисаил, Малхи, Асум, Асвадон, Захари и Месулам. Ездра го отвори свитокот пред очите на сиот народ, зашто беше повисок од сиот народ. А кога го отвори, сиот народ стана. Тогаш Ездра го благослови Господа Великиот Бог, а сиот народ со подигнати раце одговори: Амин, амин. Потоа клекнаа и се поклонија пред Господа со лицето до земја. А левитите Исус, Вани, Сереви, Јамин, Акув, Саветај, Оди, Маси, Келит, Азари, Јозават, Анан и Пелај му го објаснуваа законот на народот, а народот стоеше на своето место. И читаа од свитокот на Божиот закон по одломки и ја разјаснуваа смислата за да може народот да разбере што се чита. Потоа наместникот Неемија и свештеникот и книжевникот Езра и левитите кои го поучуваа народот, му рекоа на сиот народ: ова е ден посветен на Господа вашиот Бог. Не тажете, не плачете. Зашто сиот народ плачеше, слушајќи ги зборовите на законот. И Неемија уште им рече: отидете и јадете мрсни јадења, и пиите благо, и испратете им дел на оние кои немаат ништо подготвено, зашто ова е ден посветен на нашиот Господ. Не нажалувајте се, Господовата радост е ваша сила. И левитите го смируваа сиот народ, велејки: смирете се, ова е свет ден, не тажете. И сиот народ отиде да јаде и да пие, и да испраќа оброци, и да слави голема прослава, зашто ги сватија зборовите кои им беа објавени. На вториот ден се собраа главатарите на семејствата на сиот народ, свештениците и левитите околу книжевникот Ездра, за да ги проучат зборовите на законот. И најдоа напишано во законот, што Господ го нареди преку слугата Мојсеј: синовите Израелеви нека живеат под сеници за време на свеченостите во седмиот месец. Штом чуја, прогласија во сите свои градови и во Јерусалим: одете во горите и донесете маслинови гранки и гранки од диви маслинки, миртови и палмини гранки и гранки од другите дрва со лисја, за да направиме сеници како што е пропишано. И народот отиде и донесе гранки и направија сеници секој врз својот покрив и во своите дворови и во дворот на Божиот дом на ширината кај водната врата и на онаа кај Ефремовата врата. Сиот собир на оние кои се вратија од робство направи сеници и живееја во нив. Израелците не го правеа тоа од времето на Исус на виновиот син, се до тој ден, и беше мошне голема радост. Ездра го читаше свитокот на Божиот закон секој ден, од првиот до последниот. 7 дни се празнуваше празникот, а 8-миот ден беше свечен собир, како што е пропишано.